Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме адбылася ўрачыстая цырымонія інаўгурацыі 4-га прэзідэнта Украіны Віктара Януковіча. У Менск прыбывае місія Еўрапарламенту. У Беларусі разгорнутая грамадзянская кампанія «Кажы праўду». Выдзяленне крэдыту ў Беларусі еўрапейскім інвестыцыйным банкам спыненае ў сувязі з ціскам на саюз палякаў.
Адразу пасля навінаў. У студыі навінаў Алексей Знаткевіч, у Менску 21 гадзіна, сёння ў свеце. Віктар Януковіч пасля сваёй інаўгурацыі ў якасці новага ўкраінскага прэзідэнта заявіў, што будзе развіваць замежную палітыку ў кірунку, які прынясе максімум вынікаў для Украіны. Януковіч таксама сказаў, што бачыць Украіну еўрапейскай нацыі па-за блёкамі. У сваёй прамове ён адзначыў, што краіна цяпер сутыкнулася з каласальнымі даўгамі, беднасцю, карупцыяй і разваленай эканомікай. Аднак паводле Януковіча ён бачыць магчымасць выхаду на шлях паскоранага развіцця. Сёння ў Калінінградскай вобласці быў пакладзены камень у падмурак Балтыйскай атамнай электрастанцыі. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін падпісаў загад, паводле якога станцыя будзе будавацца з двух блокаў. Прыблізная цана будоўлі болей як 6 мільярдаў даляраў. За непакойнасць эколагаў выклікаюць не толькі пытанні бяспекі станцыі, але і спосаб транспартавання ў Калінінградскі рэгіён ядзернага паліва і захоўванне ядзерных адкідаў. Блізкае да ўраду агенцтва навінаў Турэччыны Анатолія паведаміла, што турэцкія ўлады вызвалілі былога камандуючага ваенна-паветранымі сіламі і былога камандуючага ваенна-марскімі сіламі краіны, якіх дапыталі ў сувязі з абвінавачваннямі ў спробе арганізаваць у 2003 годзе ваенны пераварот. Вызваленне адбылося пасля таго, як кіраўніцтва Турэччыны выступіла з заявай, што цяперашні крызіс павінны быць вырашаны канстытуцыйным шляхам. Расійскія агенцтвы паведамілі, што следства установила засобу забойцы правоабаронцы Наталі Стэміравай. Аднак пошук яго яшчэ вядзецца. Між тым у правоабарончым цэнтры мемарыял, з якім супрацоўнічала Стэмірава, гаворыць, што імя забойцы следству яшчэ невядомае. Стэмірову летась выкралі ў Грозным, потым яе знайшлі забітай. У Іраку галоўны суніцкі блок сёння заявіў, што вырашыў не байкатаваць парламенцкіх выбараў, запланаваных на 7 сакавіка. Раней кіраўніцтва фронту нацыянальнага дыялогу адмаўлялася ад удзелу ў выбарах, пасля таго, як спецыяльная камісія забараніла балятавацца сотням кандыдатаў у асноўным сунітам, якіх абвінаваціла ў сувязях з партыяй Садама Хусейна. Сёння кіраўнік фронту нацыянальнага дыялогу Салех Аль-Муталах заявіў, што партыя памяняла сваю пазіцыю. Гэта быў выпуск навінаў, больш падрабязна пра падзеі у Беларусі і свеце.